cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje protojereja Dragana Stanišića, paroha podgoričkog profesora u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, na temu Njegoševa recepcija islama u Gorskom vijencu, koje je u nedjelju 24. maja održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Predstavljam i izuzetnu čast što sam večeras gost ovdje u ovom hramu i što imam priliku da na ovaj praznik svetih braće slovenskih Kirila i Metodija iznesem predavanje o Njegošu, jer upravo sveta slovenska braća Kirilo i Metodije su ovdje prije toliko vjekova imali svoju misiju hrišćansku i eto od tada pa sve do danas ta misija je neprekidna, naročito u crkvi Božjoj. Petar II. Petrović Njegoš, on predstavlja upravo jedan izuzetni izdanak te misije slovenske braće Kirila i Metodija i njihovih učenika i kasnije Nemanjića, Lazarevića, Brankovića pa sve do njegovog vremena. Naime, Petar II. Petrović Njegoš je imao svoju misiju u jednom izuzetno složenom vremenu i po tome je sličan svetoj slovenskoj braći Kirilu i Metodiju, koji su isto tako vršili svoju misiju u jednom izuzetnom složenom vremenu prepunom protivurečnosti. Zahvaljujući svojoj duhovnoj snazi, on je poput svete slovenske braće uspio da iznese taj krst koji mu je Bog dao da sačuva pravoslavlje, da sačuva svoju vjeru i da je prenese budućim pokolenjima. Ovdje večeras predmet naše pažnje je njegovo najvažnije dijelo Gorski vijenac i recepcija islama u Gorskom vijencu. ova tema nije naročito istraživana, ali pak zavređuje pažnju. Recepcija znači prijem, bukvalno, odnosno predstava i poimanje ili primanje određenog iskustva i znanje o tom što predstavlja određeni model. U Njegoševom gorskom vijencu islam kao religija ima svoje otiske i upravo važno je da se pozabavimo time kakvi su otisci islama u gorskom vijencu i koliko su oni adekvatni onom autentičnom sadržaju islama i koliko su u raskoraku. U Njegoševom gorskom vijencu uglavnom otisci islama ostali su u jednom negativnom smislu. I čitajući gorski vijenac mi vidimo kako pored tih otisaka koji imaju jedan negativni kontekst blistaju u toj borbi sa islamskom religijom, blista taj upravo časni krst kao pandan luni, polumjesecu koji je na ovim prostorima bio prisutan toliko vjekova i koji je učinio da udar nađe iskru u kamenu. Bez njega bi ukam očajala, kako navodi Njegoš. Njegošev gorski vijenac od samog pojavljivanja dovođen je u ravan sa najpoznatijim dijelima svjetske književnosti. Nastala je čitava jedna naučna literatura o Njegoševom gorskom vijencu i spjevu Luča Mikrokozma. Istragu poturica u gorskom vijencu Njegoš je opjevao kao borbu između dobra i zla. Jedan lokalni događaj prikazan je kao manifestacija iskonske metafizičke drame koja je započela još na nebu prije stvaranja svijeta između Boga i Satane. Taj motiv, tema je spjeva Luča Mikrokozma i gorski vijenac se može shvatiti kao analogija tome u historijskom i zemaljskom kontekstu. Saznanje evropske javnosti da se u jednoj maloj porobljenoj zemlji pojavio pjesnik jak duhom kao jedan Goethe ili Byron otvorila je pitanje šta se u stvari dešava tamo u otadžbini ovako prosvećenog čovjeka i izuzetnog pjesničkog genija. Turska imperija bila je u to vrijeme dominantna politička i vojna sila koju je itekako uvažavala većina evropskih država. Njegoševa poezija u jednom takvom historijskom trenutku i takvom svijetu bila je bez uticaja na međunarodnu politiku. Svoje opravdane zahtjeve za oslobođenje od turskog osvajača teško je bilo istaći u tom vladajućem političkom i historijskom kontekstu. Ono što nije mogao da postigne politički, Njegoš je uspio svojim pjesničkim dijelom. Prosvećeni krugovi Europe sa simpatijama su se počeli interesovati prilikama u Crnoj Gori. Na Cetinju su dolazili putopisci i konzuli iz okruženja da posjete Njegoša. Njihova zapažanja često su bila jedino svjedočanstvo o Njegoševoj zemlji i narodu. Sami akteri i svjedoci događaja sa domaćeg područja nisu pisali izvještaj toga tipa. To su umjesto njih uradili stranci, zahvaljujući kojima danas imamo historiografsku građu koja je značajna za razumijevanje Njegoševe ličnosti i dijela. To vrijeme koje obilježavaju sukobi oko vjere u gorskom vijencu vezuje se za vladiku Danila koji je živio u 17. vijeku. On je Njegošev prethodnik i rodonačelnik Svetorodne Loze Petrovića. Vladika Danilo je opjevan kao vođa, mudrac, koji svoj narod izvodi iz agarijanskog ropstva slično Mojsiju i on osluškuje volju Božju i nije mu lako da je sprovede u narodu. Glavari postavljaju imperativ da se izvrši istraga poturica, a Danilo nastoji da nađe neki izlaz kroz pregovore. On sluša razloge i svojih i tuđina i koleba se. Njegoš je ovu kolebljivost prikazao kao bezgranično strpljenje vladike Danila, koji hoće da se potučena braća dozovu pameti i sama shvate da je došlo vrijeme oslobođenja od islama. Pobjedničkim duhom ispunjeni su i oni koji su se turčili i oni koji se nijesu turčili. Sada je najvažnije pitanje čija je ovo zemlja. Njegoš dramatično naglašava ovu dilemu i na njoj se bazira strašni sukob koji vodi do istrage srpske ili turske. Vladika Danilo tu može jedino da čeka ishod događaja. Njegovi glavari riješeni su da idu do kraja. Neko međurešenje nije moguće. Iako je taj proces istrage trajao više nego jedno stoljeće, Njegoš ga vezuje za jedan dan, Badnje veče i Božić. Iguman Stefan, jedan od glavnih likova Gorskog vijenca, pozdravlja ovu pobjedu i čini pomen dušama poginulih junaka poslije Badnje večeri i Božića, nazivajući ih vjernim slugama Gospoda. Poturčena braća nisu dostojna ovakvoga pomena. To je najgore što se jednom ljudskom stvorenju može dogoditi, da bude nedostojan pomena. U kontekstu Njegoševe tradicije sam đavo se naziva nepomenik. Dakle, u historijskim previranjima epohe vladike Danila u Crnoj Gori istraga potučene braće pojavile se kao imperativ više zbog nebeskih ciljeva negoli zemaljskih. Njegoševi junaci više vole da ginu u boju sa Turcima nego da žive sa njima u miru. Šta to znači u miru? Ovdje se mir shvata kao mirenje sa nametnutom sudbinom. Tuđa vjera nameće se silom i ko se sa tim miri gori je od Turčina po Njegošu. Turčin u Gorskom vijencu sinonim je za tiraniju, tirijanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija, kaže Njegoš. Istraga poturica prema ovome je borba protiv tirijanstva, više negoli borba protiv islamske vjere. Na drugom mjestu Njegoš kaže da je prosto što poturčena braća promijeniše vjeru, ali neprosto što se Srbin ne htje više Srbinom zvati. Zvati se Srbin znači sjećati se ranije istorije. Ove poturice ne daju spomenuti ni Kosovo, ni Miloša, ni stare vitezove koji su i njihovi preci. Više vole Muhamedu klanjanja dan jedan nego sve što su se vjekovima krstili. Tajnu ljudske ličnosti Njegoš vezuje za nasljeđe duhovno i historijsko. Svijest o tom nasljeđu vrlo je jaka kod njegovih junaka u Gorskom vijencu. Spomenu kolu, višnjega boga, krsta i velikih junaka jako je predanje koje nadahnjuje pokoljenja. To nadahnuće ljuti Turke. Oni kažu krst je jedna riječ suhoparna. Turci u Crnoj Gori hoće mir pri faktičkom stanju stvari, ne uzimajući u obzir ni prošlost ni budućnost. Vladika Danilo u prošlosti išao je na vjeru Turcima oko mira i jedva im je, kako kaže jedan Njegošev junak, sa kolca umakao. Zna se da je Vladika Danilo zet bio zarobljen od Turaka i da je uz velike otkupe izbjegao smrt. Karakterno svojstvo ovih Turaka koje opisuje Njegoš, a prije njega i narodna pjesma, jeste da su prevrtljivi. Historijski kontekst odnosa između dvije vjere u vrijeme vladike Danila bio je vrlo složen. Sa jedne strane Turska imperija bila je uporna u svojoj dominaciji, a sa druge Mletačka republika je tajno nastojala da Crnogorcima nametne latinsku vjeru. To svjedoči činjenica da su Mlečani poslije turskog pohoda na Cetinski manastir iskoristili priliku da ga poruše i zapale. Uloga vladike Danila, kao što se vidi iz Gorskog vijenca, u tom historijskom kontekstu nije bila nimalo laka, a od svega bilo je najteže izaći na kraj sa svojima. Vidimo kako Njegoš u Gorskom vijencu kaže: bijesna se bratstva isturčiše, ili poturči se plahi i lakomi. Opstanak u takvim uslovima u duhovnom smislu bio je doveden u pitanje. Istorijski slijed događaja između epohe vladike Danila i Njegoša bio je buran i narod koji se borio protiv turskog osvajača ipak je duhovno opstao. Istraga poturica je simboličan događaj u Gorskom vijencu koji se može shvatiti različito. Da li je istraga zla moguća? Tirijanstvo i nepravda uvijek će biti izazov sa kojim će se suočavati svako na ovoj zemlji, ali čitajući Gorski vijenac ohrabrit će se da mu se suprotstavi do pobjede dobra. Na više mjesta u Gorskom vijencu dati su likovi islamskog zakona. Pominje se Skender Aga, Mustaj Kadija, Hadži Ali Medović, Ferat Začir, Arslan Aga Muhadinović, Riđal Osman i drugi. Iz pisma vladike Danila Selim Paši vidi se u kakvom se moralnom stanju nalaze Osmanlije. Oni su prepunili mješinu grijeha, krenula su im kola niza stranu, tragovi im smrde nečovještvom, imaju divlju pamet i čud otrovanu. Na jednom mjestu pa kaže da su neki Crnogorci gori nego i ovi Turci. To su oni koji idu za turskim svatovima da bi se gostili, a ovamo se sa njima napjevavaju ko je bolji junak, a junaštva nikakvoga nemaju. Zanimljiv je i primjer kada Turci ugrabe djevojku, a Crnogorci pri potjeri ubiju i nju i svatove. Zatim se kaju tvrdeći da ovo ni djeca ne bi radila. Ova sposobnost pokajanja naglašena je u Gorskom vijencu kod našega naroda, međutim, s druge strane, kod Osmanlija nema ni pomena o nekom pokajanju ili preispitivanju. Njegošev stav o ženi dat je kroz prizmu ova dva zakona koji su u datom istorijskom momentu isključivi jedan prema drugom. U islamu po Njegošu žena je degradirana. Oni je uvažavaju dok valja i kad je mlada, a kad ostari sa njom na pazar ka sa ostalom marvom, navodi Njegoš. Što se tiče hrišćanskog zakona, Njegoševi ženski likovi su na izuzetnoj visini. Takva pohvala ženi u Gorskom vijencu rijetka je u svjetskoj literaturi. Žena ljubica, soko sivi, puni pušku svome gospodaru Radunu, braneći se od Turaka i mučenički stradaju obadvoje, braneći vjeru i obraz i čast. Ovdje žena ljubica podsjeća na caricu Milicu. Sestra Batrićeva, poznata po dramatičnom događaju kad tuži za poginulim bratom, je ženski lik izuzetne dubine. Njegoševi ženski likovi najsjajnije blistaju svojom ljepotom u najvećoj tragediji i tuzi, što je s jedne strane paradoks da Njegoš upravo ljepotu otkriva tamo gdje za neke nema ni pomena o ljepoti, a otkriva je u egzistencijalnoj dubini ljudskog života. A nigdje se tako dubina ne ispoljava u životu kao u bolu, tuzi i stradanju. Kod Njegoša je sa divljenjem opisani lik snahije Milonjića Bana, koja tuži đevera Andriju, koji je mlad poginuo. Koliko se jedan Njegošev junak divi njenoj ljepoti, ne može ni da spava. Ne zna šta se s njim dešava, ali je đavo, ali su mađije. Ali ne dozvoljava da ga ta smutnja preplavi i naglašava se ovdje da nikakva ljepota ne smije da zasije ni svetinju kumstva i sličnih vrijednosti. Ljudske slabosti, kad se pojave, treba ih na vrijeme obuzdati, po Njegošu, spominjući se viših vrijednosti. Turcima je svojstveno da ne mogu i ne umiju da se obuzdaju kad nešto požele. Tako, povodom slabosti njihovog karaktera, Njegoš kaže da njima u Koran piše ono što im srce žudi. Ovdje kao da hoće da kaže da su ovdašnji Turci u raskoraku sa islamskim učenjem, jer ga tumače kako njima odgovara. Upravo ta turska samovolja činila je položaj porobljenih naroda nepodnošljivim u poznoj epohi turske dominacije na Balkanu. Predstavnici islama u Crnoj Gori nemaju sposobnost pokajanja ili preispitivanja. Kako navodi Mustaj Kadija, promijenili su vjeru prije 200 godina. Bogo Šućur 200 su godina od kad vjeru prihvati smo. Izmećari dinu postadu smo. Tu vjeru prihvatili su iz straha, o čemu govore stihovi. Svetac pravi mahne li topuzom, od udara zaigra mu zemlja. Taj strah oni bi htjeli da utjeraju i onima koji još nijesu promijenili svoju vjeru. Selim Vezir piše vladici Danilu, koji zide ispod divne sjenke prorokova strašnoga barjaka, sunce će ga spržit kao munja, teško zemlji kuda prođe vojska. Vladika Danilo sve ovo zna i sam je iskusio kakvi su Turci. On se ne plaši toliko njih koliko se plaši zla domaćega. Ovim je, čini se, i motivisana istraga Poturica da se zaustavi proces turčenja u Crnoj Gori. Turci se hvale da dok je njima u Crnoj Gori trgovaca, učinit će što je njima drago i svaki otpor izostaće. U Gorskom vijencu Njegoš se na više mjesta obraća Turcima oštrim riječima. Ne trebuje carstvo neljudima nako da se pre svijetom ruže. Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Još imate zemlje i ovacah, pa harajte i kožu gulite. Krv je ljudska rana naopaka, na nos vam je počela skakati. Njegoš žali što islamski zakon vlada i u Vizantiji, nekadašnjoj hrišćanskoj imperiji cijeloga svijeta. Zato on vidi odgovornost u velikim zemljama prosvećene Europe, koja nam, kaže, mrtvu tursku ruku drži za vratu. Nekadašnji Carigrad sada je Stambol, banja slatka ljudskog života. Divote i raskoš sadašnje turske prestonice, odnosno tadašnje, gdje se vile u šerbet kupaju, mamac su za plahe i lakome. Tako je Staniša, namamljen tim slastoljubljem, izdao i otišao u Carigrad i poturčio se. I u Gorskom vijencu navode se svi oni koji su se tokom istorije premamili na tu vjeru i izdali svoje otočanstvo. Njegoš ovdje navodi i Brankovića, Vuka. U Stambolu i vile, pa i sve što je nebesko, potapa se u sladunjavo uživanje. To se naziva poznanje raja slasti. Smisao života u islamu, po Njegoševoj recepciji, vezan je za zemaljske slasti, koje se nastavljaju i poslije smrti. Turke je zapalo da vladaju brojnim zemljama i oni misle da je zato njihova vjera bolja od drugih. Ovakvo shvatanje vjere ravno je idolopoklonstvu, jer obogotvorava prolazne veličine. Oni neće da znaju kako je krsta stradanje dobrodjetelj. Turci, opijeni slastoljubljem, slavoljubljem i srebroljubljem, ne vide da kod njih stenje na svakoju stranu i da nije više svijet ono što mišljahu. U stihu puče kolan svečevoj kobili, njegoš hoće da kaže konju puca kolan kad je u najvećem naponu. Povodom toga ko je bolji, a ko gori, Vuk Mićunović Hamzi kapetanu kaže da je Hamza hajduk roblja svezanoga, a za sebe da je hajduk koji goni hajduke. Mićunović se rvao sa teškoćama od Kosova i prije, a Hamza izdao i prije i sada. Ovdje Njegoš pokazuje jednu svijest da ljudska ličnost u sebi obuhvata ne samo goli život od rođenja do smrti, nego da svaka ličnost u sebi nosi nasljeđe od onog dana kada je prosvećen pa sve do kraja svijeta i vijeka. U tom smislu Vuk Mićunović je ličnost u čijoj duši su utkani svi oni koji su Boga vjerovali, poče od slovenske braće Kirila i Metodija, pa sve do kraja svijeta. Šta to znači da je Hamza izdao? To znači da je odustao od stradanja. Vladika Danilo to oslikava ovim stihovima. Šta će luna na krst stradanija, vjero prava kukavna siroto, neki jedan to je ka ni jedan, nako da je više mučenija. Vražja sila odasvu doklopila, da je igdje brata u svijetu, da požali kada bi pomogao. Treba služit častu i časti i imenu, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, trijebimo gubu istorine i tako dalje. Ovo na izgled čini se da predstavlja pesimizam, međutim, upravo svojstvo pravoslavne vjere hrišćanske je da se u nemoći sila Božja pokazuje. Iz turske prizme gledano ispada kao da su neki Njegoševi junaci ludi. Skender Aga kaže, manji potok u viši uvire, kod uvora svoje ime gubi, a na brijeg morski obojica. Paralela je očigledna, prirodna nas uči da je pred većim suvišno zvati se svojim imenom. Takvi su zemaljski vladari, oni hoće da ponište svačiji značaj, osobito onih najmanjih. Ali gledam, ovdje oni mali uzdaju se u nekoga koji je veći od svih njih, u Hrista Boga, pred kojim što si manji i što si više gonjen, to je on vama bliži. Veliki faraon ili sultan vjeruje da je suviše veliki da bi pomislio na nekoga većega od sebe. I prema određenim zapažanjima u islamu, Allah je toliko udaljen od čovjeka da se njih dvojica nikad ne mogu sresti. Ostaje čovjeku samo da se divi sili i moći Allahovoj i da pozna njegovu silu i veličinu. I zato u islamu nema te potrebe za bliskošću sa Bogom koja je svojstvena pravoslavnom iskustvu, gdje je toliki maksimalizam vjere hrišćanske da je Bog postao jedan od nas. Da se Bog toliko približio čovjeku da je postao jedan od nas i dao mogućnost da i sami postanemo bogovi kroz svete tajne crkve Božije, tijela i krvi Hristove, njegove svetog pričešća. Ta potreba za takvom bliskošću sa Bogom u svim egzistencijalnim ispoljavanjima tuđa je islamu. Naime, islam vidi bliskost sa Bogom kroz moć, kroz silu, kroz ekspanziju dobara ekonomskih, političkih, vojnih. On ne može da shvati kako može Bog biti blizak čovjeku u nemoći, u bolesti, u stradanju, u siromaštvu, a to je taj Bog ljubavi o kojemu pjeva i Njegoš u Gospovom vijencu i koji daje nadu da je dobar Bog i da ako izdržimo stradanja, krst je simbol stradanja, doživjet ćemo vaskrsenje i pobjedu ne samo nad silama i stihijama prirodnim i ovoga svijeta i društva, nego i pobjedu nad najvećim neprijateljem, smrću. Turci u Gorskom vijencu ne mogu da pojme kako Bog može biti na strani onoga ko je nemoćan. Valjda, ako je neko moćan, to je dokaz po Turcima da je on na njegovoj strani. Šta će slabo raskršće Lipovo pred ostrotom vitoga čelika? Kada knez Rogan pita Skenderagu za dva kokota koji se biju, koji bi volio da nadjača, manji ili veći, on navija za većega, rašta ga je Bog većega i dao, nego da bude jači. Superiornost Turska očigledna je što se tiče spoljašnje veličine. I oni se na nju pozivaju pri pregovorima, ne samo u političkom smislu, nego i u vjerskom. Pravo jačega je zakon prirode, naročito izražen u životinjskom svijetu. Knez Rogan, lik iz Gorskog vijenca, takvo podražavanje u ljudskom životu odbacuje. Njemu zbog toga poturice zaudaraju. Zvijeri zaudaraju, pa onda i ljudi ako su podobni njima. Iguman Stefan povodom stihija i čudljivosti svijeta kaže: svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. On je sostav paklene nesluge. Unj ratuje živina s živinom, unj ratuje narod sa narodom, unj ratuje čovjek sa čovjekom. Niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Svjetska moć je prolazna i varljiva i ko se u nju zaklinje liči na majmuna, koji sebe vidi u ogledalu i čini mu se da niko nije ljepši od njega. Tako često i čovjek, ogledajući se u samoga sebe, nemajući u vidu boljega od sebe, nemajući u vidu ništa osim onoga stihijskoga, prirodnoga, zemaljskoga, ne može da pređe tu majmunsku granicu, niti da zadobije veću ljepotu od one samodovoljnosti koja je komična, da uzima, da je njegov domet, njegova sila, njegova moć, kraj. To je ono što čini da vladika Danilo odbacuje turčenje svoga naroda, jer vidi u tome njegovu propast. Iako u ekonomskom smislu izgleda razložno, kako navode Turci, da se pokori jačemu, da se sačuva mir sa onim s kim se ne može boriti, vladika Danilo u Gorskom vijencu, imajući u vidu da nema života, da nema mira, da nema spasa bez onoga ugledala nebeskoga, Hrista Boga, on pokreće tu borbu do istrage jali jednih, jali drugih. Vladika Danilo, iako kolebljiv u tom poduhvatu, on prečutno odobrava pokrete svoga naroda, svojih glavara, da raščiste i da zaustave taj proces turčenja koji je bio počeo i dostigao svoj vrhunac u 17. vijeku i koji se prema ovoj radnji Gorskog vijenca u zadnjem pjevanju okončao na Badnje veče. I to je većini vas poznato, kada Vuk Mandušić dolazi sa Džeferdarom kod vladike Danila i donosi vijesti kako je pobjedio one ili uspio da sačuva svoje viteštvo i svoju hrabrost u nemogućim okršajima sa potorčenom braćom. Njegošev Gorski vijenac svjedočanstvo je o dvije vjere. Islam je predstavljen kao religija kojoj zakon leži u topuzu, a svoju hrišćansku vjeru Njegoš naziva kukavna sirota. Krst i luna su dva strašna simbola čije je na grobnice carstvo. Ove dvije vjere imaju različito polazište. Krst je sila kojom se zadobija carovanje kroz stradanje i podvig. Iguman Stefan, pominjući vitezove iz prošlosti, slavi ih jer im duše na nebu caruju. I to je njemu veće od svih slasti i uživanja zemaljskog veselja u Stambolu. Tome on pretpostavlja ime koje se upisuje na nebesima. Položiti život za bližnjega je najveća ljubav koja je osvjedočena upravo tamo gdje je najveće stradanje i gonjenje. Otuda je i kod Njegoša uvijek živa ona kosovska misao da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Njegoš u Gorskom vijencu islamsku religiju svata onako kako je manifestuju njegovi protivnici ondašnji, Turci. Time je uspio da pokaže kako je takvo prisustvo islama u Crnoj Gori pogubno i za sami islam, i za samu tursku portu, i za samoga sultana. Jer to je moj prilog, pa sad ako neko želi pojašnjenje ili komentar, izvolite.
Nakon predavanja protojereja Dragana Stanišića na temu Njegoševa recepcija Gorskog vijenca, uslijedila su pitanja posjetilaca.
Pravoslavna vjera nas uči da praštamo, da volimo neprijateljstvo i tako dalje. A vladika Rade u svom Gorskom vijencu na jednom mjestu kaže zlo činiti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikako. Kako da pomirimo taj stav i ovo što nas u suštini uči pravoslavna vjera, da praštamo i neprijateljstvo?
Pravoslavna vjera je riznica bogočovečanskih dometa. Jedini Gospod Isus Hristos je nepogrešiv i On je Bog koji je u apsolutnom smislu stvario sve domete kao čovjek i kao Bog. A svi oni koji ga vjeruju, oni imajući pred očima taj domet, oni se oblikuju. Tako i veliki naš pjesnik Njegoš oblikovao se u crkvi svojoj imajući pred očima ličnost Hristovu i on nije u svom pjesničkom dijelu i u pjesničkom životu imao pretenzija da apsolutizuje niti svoju vlast, niti svoju poeziju, niti svoj zakon. I u tome je on veliki i zato se on suprotstavlja Turcima, ne želeći da ništa ljudsko, ništa prolazno bude apsolutizovano i nametnuto kao božansko. Jer kad bi bilo ko u tom pogledu bio apsolutan, onda bi bilo suvišno vjerovati Boga i ići u crkvu i tvoriti zapovijesti Božje, jer takav bi bio zakon i Bog drugima. A upravo to je ono što se ovdje kroz Gorski vijenac nastoji izraziti, da je čovjekova sloboda svetinja. Tako i Njegoš u tom iskazu, koji se različito tumači, pokazuje se da je i on čovjek, da je njega bole nepravde, da je i on ima previranja u protivrečnostima života i da pokušava na sve načine da ispuni ono što je najveća ljubav, da cijelog sebe, samog sebe i sav život svoj položi za bližnjega i preda Bogu. Što se tiče islama, mogli bismo ovdje napraviti jednu analizu koja bi išla dublje. Činjenica je da u Gorskom vijencu Njegoš nigdje se nije bavio temeljnim vrednostima i sadržajima islamske religije u njenom autentičnom smislu. On je ovdje dao jednu recepciju islama više s obzirom na ono što je mogao da vidi u svom vremenu i u svom životu, na primjerima ljudi koji su ugrožavali njegovu vjeru i njegov narod. Tako da iz ovoga ne bi mogao da se izvede zaključak da Njegoš nije imao toleranciju prema svim vjerama. Naprotiv, zna se da je Njegoš itekako bio kulturan, civilizovan i da je ostvario velike uspjehe u svojoj diplomatskoj misiji sa stranim državnicima i imao prijatelje čak i među Turcima i među Latinima i u Rusiji je imao svoje prijatelje i zahvaljujući njima postigao je puno u svojoj vladavini duhovnoj i svetovnoj. Takve su bile vanredne okolnosti da je vodio i svetovne poslove. Međutim, kao mlad čovjek koga je pokosila bolest u ranom periodu, on je dao mnogo. To je ipak jedan kratak život. Kad se sad zamislimo koliko je Njegoš kratko živio, prosto to je kao neki oko dijete, ali da je tako puno bio obdaren od Boga i da je došao do takvog dometa stvaralaštva koje se mjerilo u ono vrijeme sa najvećim umovima čovečanstva, to je nešto što predstavlja onu riznicu koje je dostojan bio Njegoš, a koju su ovdje na ovim prostorima već započela slovenska braća Kirilo i Metodije, čiji spomen danas slavimo. Ja se zahvaljujem arhijerejskom namjesniku i zahvaljujem se sveštenicima i vama svima na pažnji i neka vam je srećan nastavak gradnje hrama koji počinje ovih dana i neka vam Bog da moć i snage da završite ovaj hram posvećen svetom Jovanu Vladimiru, da ubrzo na njemu zablista časni krst i da se u njemu okupljamo i proslavljamo svece Božje i da čuvamo svetinje koje su nam naši preci predali u nasljeđe i da se spašavamo i da vaskrsavamo sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amen. Hvala.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Dragana Stanišića, paroha podgoričkog profesora u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, na temu Njegoševa recepcija islama u Gorskom vijencu, koje je u nedjelju 24. maja održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.